Tämän päivän alkuosalla meillä on kolme Raamatun tutkiskelukertaa ja me näinä hetkinä tutustumme evankelistaan. Jumalalla on suunnitelma eri aikakausia varten. Ja kuten kaikki tiedämme, niin tällä hetkellä Jumalan aikakausissa on käsillä armotalouskausi, Pyhän Hengen aikakausi, seurakunnan aika. Seurakunnan asema ja tehtävä on ratkaisevan tärkeä meidän ajassamme. Velimme Petri Nurminen eilen julisti siitä, miten seurakunnan käsissä ovat kansakunnan kohtalot, myöskin Suomen kohtalo. Elävä Jumalan seurakunta pitää vielä myöskin Suomen yhteiskuntaa ryhdissään. Sitten kun seurakunta lähtee, niin sen jälkeen kaikki luhistuu hengellisessä mielessä ja Antikristus esittäytyy maailman kansoille ja ottaa johdon ja lähtee viemään kansakuntia kohden tuhoa. Täällä apostolien teoissa, siellä 9. luku, jae 31, on kirjoitettu, niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Seurakunnan merkitys on kaksitahoinen. Seurakunta on ikään kuin kotiin, jossa me kasvamme ja jossa me opimme sitten taivaallisen elämän tyylin. Sen saman tyylin, joka oli Kristuksella. Meidän ihanteenamme eivät ole ne asiat, jotka tulevat Amerikasta, pure jenkki ja niin edelleen, vaan meidän ihanteenamme on Jeesus. Ja me haluamme sitten elää ja vaeltaa evankeliumin arvon mukaisesti. Seurakunta on tällainen kasvupaikka, rakentumispaikka. Ja sitten tämä sanankohta opettaa meille, että alkuseurakunta vaelsi Herran pelossa. Elämä ja elämänvaellus, teoria ja oppi kuuluvat aina yhteen, niitä ei voida erottaa. Ja sitten Raamattu sanoo, että seurakunta myöskin lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Seurakunnan ulospäin suuntautuva tehtävä on sielujen voittaminen. Se, että me voisimme olla niin Jumalan käytössä, että me voisimme todistaa Kristuksesta niin, että jumalattomat ihmisetkin ihastuisivat häneen ja saisivat tulla mielenmuutokseen, tehdä parannuksen, pääsisivät syntymään uudesti ylhäältä. Joskus me harrastelemme teemavuosia, mutta Jumalan valtakunnassa on kulkemassa teema-aikakausi. Joka vuosi on sama teema. Menkää kaikkeen maailmaan. Kun Pyhä Henki tulee teihin, teistä tulee minun todistajani. Aina vain sama teema. Voittaa sieluja. Aina vain sama teema. Mennä ihmisten luokse. Eikä odotella, että he tulisivat meidän luoksemme. Edes meidän juhlaviin kokouksiimme. Vaan Jeesus sanoi, menkää. Joka seuraa minua, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Siinä on meille väkevä teema, nyt ja tästä eteenpäin. Ja sitten luemme täältä Efesolaiskirjeestä 4. luku, sitä jakeesta 11. Jälleen kerran nämä meille rakkaat Jumalan sanan kohdat ja totuudet. Ja Jeesus antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Alleluja. Raamattu opettaa meille, että uudesti syntyneellä ihmisellä jokaisella tulee olla tehtävä, jonka Jumala on antanut. Ja eräs tehtävä meille kaikille on yhteinen, ja se on tämä, olla Jeesuksen Kristuksen todistaja. Sekä sanoissa että elämässä. Jos meillä vain on toinen tästä kaksiteräisestä miekasta todistamisesta, jos meillä on vain sanat, niin meidän todistuksemme ontuu. Mutta myöskin jos meillä on vain elämä, niin meidän todistuksemme ontuu. Vaan Raamatun opetus on tämä, että me olemme Kristuksen todistajia elämällämme ja suullamme. Meillä on sydämen usko, elämän usko ja myöskin elämän tunnustus ja myöskin suun tunnustus. Ja nyt Raamattu opettaa meille, että tämän todistajien pilven joukosta Jumala nostelee sitten työntekijät. Eli kutsuu näihin kyseisiin virkoihin apostoliksi, profeetaksi, evankelistaksi, paimeniksi ja opettajaksi. Nämä ovat taivaalliset tittelit. Muita titteleitä ei tule. Ja sen tähden sinä, joka tulevaisuudessa tulet olemaan kutsuttu Jumalan valtakunnan työntekijä tässä mielessä, niin käytä näitä titteleitä. Rakastu niihin, ota ne niin kuin Jeesus on ne meille antanut ja sinulle antanut. Älä ihastu muihin titteleihin, olisi ne sitten kuinka mahtipontisia ja vaikuttavia tahansa. Pidä näistä kiinni viimeiseen saakka. Käytä niitä ilmoituksissa ja seurakunnassa kutsuttakoon työntekijöitä näillä nimillä. Sillä tämä on se mieli, joka on Kristuksella, ja näin Pyhä Henki opettaa tänäkin päivänä. Ja nyt meidän ikään kuin tuossa katsantokentässä on tämä evankelista ja evankelistan virka. Ja evankelistan tulee ymmärtää myöskin seurakunnan merkitys. Me emme ole sellaisia yksinäisiä harhailivia tähtiä, vaan Jeesus puhuu aina ihanasti meille monikkomuodossa. Kun hän esimerkiksi opettaa Isä meidän rukouksen, niin hän sanoo, rukoilkaa siis te näin. Eli se tarkoittaa, että siinä rinnallakin on muita. Isä meidän, joka olet taivaassa. Jeesus ei sano, että Isä minun, joka olet taivaassa, vaikka kyllä me niinkin voimme rukoilla. Mutta kun me rukoilemme Isä meidän, joka olet taivaassa, niin me tunnustamme, että halleluja, tässä on veljiä ja sisariakin tässä rinnalla. Me olemme joukossa. Sitten Jeesus sanoo, te olette maailman valkeus. Hän ei sano siinä jälleen, sinä olet maailman valkeus, vaan Jeesus tuo nämä molemmat totuudet yhdessä esille. Me olemme maailman valkeus seurakunnan keskellä. Jeesus sanoi, ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä, vaan se näkyy kaikille. Jos siellä yksi tuikku palaa, niin se ei kovin pitkälle näy. Mutta esimerkiksi Israelissa tuo Saferin kaupunki siellä Galileassa, jota käytetään esimerkki tapauksena tästä Jeesuksen sanasta, kun siellä on paljon siellä kukkulalla valoja, niin se näkyy kauaksi. Siellä seurakunta olla jösöttää. Ja se valo näkyy. Ja me olemme yksi valo siellä. Me muodostamme sen suuren kokonaisuuden. Tämä on Jumalan tahto, johon meidän tulee pyrkiä aina paikallistyössä. Ja sitten myöskin koko maapalloa ajatellen, että on tällaisia ihania seurakuntia, josta Jeesus sanoi, te olette maailman valkeus. Te olette maan suola. Ja me otamme malli evankelistaksi, kenetpäs muut kuin tämän Filippuksen. Täällä jo Risto sanoi edellisenä päivänä, että Filippuksesta tullaan paljon puhumaan. Ja nyt olen kokenut, että minä näillä omilla kerroillani sitten julistan tästä evankelista Filippuksesta. Ensinnäkin tutustumme yleisesti tähän evankelista Filippukseen, hänen persoonansa, ja sitten evankelista Filippuksen suhteeseen seurakuntaan. Ja sitten evankelista Filippus in action, evankelista Filippus toiminnassa. Halleluja. Kuka on tämä Mr. Filippus? Suomessa joidenkin mieshenkilöiden nimenä on Voitto. Ja me heti tiedämme, että tuolla nimellä on merkitys, eikö niin, Voitto. Mutta esimerkiksi Auvo, joka on minun nimeni, niin se ei sano kenellekään mitään, että vai Auvo. Kun minä Rovaniemelle menin ja esittäydyin, että olen Auvo Pasuri, niin vaimoni heti purskahti nauramaan siellä omassa ajatuskuluissaan ja ajatteli mielessä, että onpa typerä nimi ihmiselle annettu. Tämä Filippus tarkoittaa hevosten ihailija. Kreikkalainen nimi. Se oli kans tällainen, me emme tiedä miksi tällä miehellä on tällainen nimi, mutta siellä aina kun huudeltiin, että Filippus tule tänne, niin äitikin huusi, niin se tarkoitti, että hevosten ihailija tule tänne. Raamattu opettaa meille Filippuksesta, tästä evankelista Filippuksesta, apostolien teot 6:1-7, apostolien teot 8:1-40, apostolien teot 21:7-14. Raamattu puhuu melko vähän tästä miehestä ja kuitenkin hyvin paljon. Hän on oikein semmoinen evankelistan prototyyppi. Onko semmoinen jämäkkä esimerkki? Kuka ja millainen evankelista on? Meidän ei tule sekoittaa häntä apostoli Filippukseen. Hän oli Jerusalemin paikallisseurakunnan jäsen 30-luvulla jälkeen Kristuksen. Hänen tehtävänään oli todistaa ja myöhemmin hänestä tuli seurakuntapalvelija ja sen jälkeen myöskin väkevä evankelista. Näin Raamattu opettaa. Ja Raamattu väläyttää meille myöskin sen tosiasian, että Filippus oli perheellinen mies. Hän oli aviomies ja hän oli perheen isä. Minkälainen ihminen evankelista Filippus oli? Raamattu sanoo meille, Raamattu opettaa meitä, ihminen näkee toisen ihmisen ulkomuodon, mutta Jumala näkee sydämen. Kukaan muu ei voi nähdä meidän sisimpää ihmistämme kuin Jumala. Luemme täältä ensimmäinen korintolaiskirje, 2. luku, jakeesta 14 eteenpäin. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mitä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Edelleen 3. jakeen alusta. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille. En antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Raamattu opettaa meille toisessa kohdin, ihmisessä ei ole mitään hyvää. Kun Jumala tekee meistä diagnoosin, hän sanoo, että meillä on luonnollinen alue meissä ihmisissä, meissä on lihallinen alue ja sitten meissä on myöskin hengellinen alue. Ja nyt kun me katselemme tätä evankelista Filippusta, niin meillä voi olla hänestä inhimillinen arvio hänen luonnollisesta ihmisestään tai sitten se, mitä Jumala hänestä sanoo. Ja tänä päivänä monet psykologit, psykiatrit, antropologit, he ovat ujuttaneet oppinsa myöskin Jumalan seurakuntiin. Monesti kun Jumalan ihmistä arvioidaan, niin se tapahtuu tällaisesta inhimillisestä vinkkelistä. inhimillisestä näkökulmasta. Aletaan tutkimaan sen ihmisen luonnollista olemusta ja lihallista olemusta. Ja Raamattu opettaa meille, että se lihan alue on meillä kaikilla ihan samanlainen. Se on ihan yhtä synkkä ja musta jokaisen kohdalla. Se vaan tulee esiin kauniimmassa ja vähän rumemmassa muodossa, mutta se on aivan samanlainen. Me olemme ihan tasapäisiä, kukaan meistä ei ole sen parempi kuin toinen. Raamattu sanoo, ei ole yhden yhtäkään hyvää. Kaikki ovat poikenneet pois. Sen tähden tänä päivänä, näinä päivinä, meidän tulee varoa näitä ihmisiä, jotka tuovat meidän keskuuteemme näitä merkillisiä oppeja psykologisesta kentästä. On paljon sellaisia kirjoja, joissa kerrotaan, minkälainen ihminen on. Totta kai käytännön kautta voi tutustua ihmiseen, että minkälaisia temppuja me teemme tuolla käytännön elämässä. Ja samalla kun apinakokeita, niin ihmisilläkin tehdään. Sitten sanotaan, että hän on sanviinikko. Hänellä on sellaiset reippaat eleet. Hän elää hetken kerralla, nauraa ja itkee. Ja hän on sanviinikko. Sitten toinen on melankoolikko. Hän on sellainen, joka on aina murheellinen ja pääpainuksissa. Ja aina vähän niin kuin semmoisessa matalapaineessa liikkuu. Sitten tulee koleerikko. Minutkin ovat sanoneet koleerikoksi. Se on semmoinen toimintatyyppi, joka ei paljon ajattele, se vaan puskee. Seinäkin tulee vastaan, niin se vaan jyrää niin, että kuoppa tulee ja valuu sinne. Sitten on tämä flegmaatikko, nämä suuret sotapäälliköt, jotka naureskellen katselevat sanviinikkoa ja melankoolikkoa ja koleerikkoa. Siellä ne pojat painelee. Te olette kuulleet, että nämä on kauniita totuuksia ihmisestä. Mutta tämä ei sittenkään ole ydin. Sillä meidän aikanamme on sellaisia hengellisiä opettajia, jotka puoskaroivat tämän psykologian kautta. He ilkamoivat lihan tunkijoilla. He ovat pinsettikristittyjä. He vievät pyhityselämä sellaiseen tilanteeseen, että me emme vielä voi lähteä liikkeelle julistamaan evankeliumia. Vielä on jotakin. Vielä täytyy joukon hiukan jalostua. Vielä täytyy saarnamiesten hiukan saada koulutusta lisää ja heille täytyy saada tapakasvatusta lisää. Ja pinseteillä he tulevat henkiin. Se on sellainen, että me eristäydymme johonkin tästä elävästä yhteiskunnasta ja luulemme, että me parannumme siellä yksin ollessamme. Nämä kaikki ovat roskaopetusta. Raamatusta voisi löytää kuinka paljon tahansa kohtia, jotka ohjuksen tavoin tuhoaa kaikki nämä saastaiset opetukset. Sillä Raamattu opettaa meille, lihasta ei löydy mitään hyvää. Ja jos julistajan suosittelu perustuu siihen, että julisteesta kerrotaan hänen inhimillisiä olemuksiaan, me olemme hakoteillä. Amerikasta tämä henki on tulossa voimakkaasti Suomeen. Siellä kun saarnaajia esitellään ja mainostetaan ennen kokoussarjaa, niin se on todellakin jämäkkää touhua. Siellä nuo raketit räiskyvät ja siellä kuuluttajat kuuluttavat. Here comes Jim Baker! Ja sitten saarnaaja astuu esiin. Tämä on totta. Minä olen nähnyt ja olen kuullut, olen ollut paikalla. Ja tänäkin päivänä, tulevina päivinä nämä superevankelistat astuvat esiin ja päähuomio kiinnitetään heidän inhimillisiin olemuksiin tai siihen julistustyyliin, mikä nähdään. Mutta se ei ole sitä, mitä Jumala näkee välttämättä. Sen tähden karttakaa joka kerta näitä, kun evankelistaa, jos sinuakin arvostetaan inhimillisen mittapuun mukaan. Kyllä me pyhityselämän hyväksymme. Emme me sitä vastaan taistele. Mutta me tiedämme sen, että meidän lihamme ei koskaan tule pyhittymään. Me tiedämme, on vain yksi mahdollisuus, niin että Jumalan henki saa vallata meidät niin, että nämä lihan teot kuoleutuvat meissä. Että me emme anna jäseniämme tämän lihan oman tahtomme hallintaan ja valtaan. Raamattu opettaa meille Jaakob 5:17 Eliasta, väkevästä Jumalan profeetasta, jota me monesti ihastelemme Raamatun lehdiltä. Tämä mies, jolla oli valta sulkea taivas ja avata se jälkeen. Tämä tulen profeetta, jolla oli valta Jumala edessä rukoilla niin, että tuli taivaasta lankesi maahan. Ja kuitenkin Raamattu sanoo täällä Uuden testamentin puolella, Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Ja nyt kun Filippuksesta on kysymys, tai kenestä tahansa Jumalan sankarista, niin totuus on tämä. Nuo Jumalan sankarit, miehet ja naiset, eivät olleet yhtään kummempia ihmisiä kuin mekään. Ei yhtään kummempia. Siksi Raamattu sanoo, että Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin olemme. Eli Raamattu sanoo, että tällä tasolla ei tule jalostusta. Liha ei tule koskaan jalostumaan, vaan se pysyy aina samanlaisena. Jumala katsoo sydämeen, hän katselee hengelliseen maailmaan, hän katselee hyvästi. Ja tämä Jumalan diagnoosi, Jumalan todistus ihmisestä on kaiken tärkein. Ensimmäinen Samuelin kirja 17, 28 ja 29. Tässä kerrotaan siitä hetkestä, kun Jumala lähettää profeetta Samuelin Betlehemiin Iisain kotiin voitelemaan Israelille kuningasta sen jälkeen, kun kuningas Saul oli epäonnistunut tehtävässään ja Jumala oli hyljännyt hänet. Ja kun Iisai menee tänne, Samuel menee tänne Iisain kotiin, ja siellä kodissa onkin 8 poikaa. Ja nyt yksi näistä pojista on tuleva Israelin kuningas. Mutta Samuelkaan ei tiennyt sitä. Mutta Jumala tiesi. Ja nyt Samuelilla oli suuri vaikeus, kun hänen tuli nähdä, että kuka on tämä evankelista, kuka on tämä Jumalan ihminen tässä perheessä. Niin Samuel, vaikka hän oli kokenut profeetta, hän meni tähän helppoon vipuun. Niin kuin menee 99% Jumalan kansasta tänä päivänä, kun on kysymys työntekijän valinnasta seurakuntaa. He katselivat, Samuel katseli siinä perheessä näitä poikia, ja hän ihastui heidän inhimillisiin olemuksiin, heidän inhimillisiin kykyihin. Raamattu sanoo, mutta kun hänen vanhin veljensä, no niin, nyt minä lähdin semmoille liikkeelle, semmoille tielle, mistä minun ei pitänyt puhua. No niin, okei, se David valittiin sieltä perheestä. Jumala valitsi hänet. Sen jälkeen, kun Jumala oli puhunut Samuelille, että ihmisen ei tule katsoa siihen ihmisen ulkomuotoon, vaan sydämeen niin kuin Jumala tekee. Ja kun tämä David oli voideltu, hän jäi vielä hetkeksi sinne isänsä kotiin. Ja sitten kerrotaan tämä tilanne, kun David voittaa Goljatin. Siellä kun Saul ja Israelin kansa on peloissa ja vapisee teltoissaan, niin isä lähettää Davidin sinne poikien luokse, sinne taistelutantereelle. Ja kun David tulee sinne eväineen ja terveisineen tervehtämään veljiä, niin hän on uskovaltamaan, heti näkee, että tässä on jotakin outoa. Että miksi Israel pelkää tuota kaksintaistelija Goliattia, eikä kukaan mene taistelemaan hänen kanssaan. Niin David sanoo, minä lähden. Ja sitten tässä tilanteessa tapahtuu näin, niin kuin Raamattu on kirjoitettu, 1 Samuelin kirja 17 ja sieltä jakeesta 28. Mutta kun hänen veljensä Eliab kuuli hänen puhuvan miesten kanssa, vihastui Eliab Davidin ja sanoi, miksi sinä olet tullut tänne ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslauman siellä erämaassa? Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisuusi. Sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa. David vastasi, mitä minä sitten olen tehnyt, saanenhan tuon verran kysyä. Ja ajatelkaa tämä mies, David, joka käännettynä on Jumalan lemmikki. Tämä mies, joka oli täynnä Jumalan voimaa ja joka jämäkästi kulki elämänsä uran Jumalan johdatuksessa. Meillä on sellainen kaunis kuva Daavidista, mutta käytännön elämässä hänessä oli sellaisia piirteitä, että hän oli sisukas nuorukainen. Tuo vanhin velikin tiesi, että me tiedämme sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Se oli sellainen änkyrätyyppi. Se oli inhimillinen arvio Jumala ihmisestä. Mutta Jumala käytti häntä Goljattia vastaan. Daavidin kautta Goljat tuhottiin. Ja Daavidista tuli Israelin kuningas. Eli inhimillisesti Daavidissakin oli tuona aikana sellainen piirre, joka ärsytti toisia ihmisiä. Mutta hänen sydämensä tila oli sellainen, että Jumala saattoi ottaa Daavidin käyttöönsä. Elia oli yhtä vajavainen kuin me olemme. Ihmiset löysivät Daavidista virheitä. Ja sallin, että minä sanon tämän, meistäkin löydetään jatkuvasti virheitä. Meissäkin on tätä pahaa sisua ja julkeutta. Minullekin on kerran sanottu, että Ave, sinutkin on virheistä koottu. Ja se on totta. On paljon vielä, mitä Jumala haluaa minussa tehdä. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että Jumala on kutsunut minut evankelistaksi. Ja haluaa käyttää minua. Ja haluaa myöskin tätä pyhityselämänsä elämää viedä eteenpäin minussa. Sen tähden ei anneta inhimillisen arvion sitoa meitä. Jos meidän sydämessämme on Jumalan tuli ja me tiedämme, meidät on kutsuttu työhön. Meillä on yksi ainoa mahdollisuus. Meidän täytyy astua taistelutantereelle. Meidän täytyy astua Goliatin eteen ja me koemme meidät pyötetään voimalla siinä kaikesta heikkoudesta huolimatta. Sillä Jumalan arvio Daavidista ja Eliasta oli toinen kuin ihmisten arvio. Me emme kiinnitä huomiota siihen luonnolliseen ihmiseen evankelistankaan kohdalla, vaan hengelliseen. Raamattu antaa myöskin todistuksen Filippuksesta ja kertoo, mitä mieltä Jumala on hänestä. Me emme nyt keskity siihen, että Filippus oli hevosten ihailija ja oliko hän sanviinikko, melankoolikko, kolerikko vai flegmaatikko, minkälainen mies hän oikein oli, minkälainen tyyppi hän oli. Vaan me keskitymme ainoastaan siihen, mitä Raamattu sanoo Filippuksesta. Eikö niin? Raamattu sanoo siis, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut ja katso, uusi on sijaan tullut. Me tutustumme nyt tähän uuteen Filippukseen. Varmasti Filippus joskus lankesi niin, että hänen lihansa tuli esille. Joskus saattoi rukoilla, että Herra, anna anteeksi, jos minä 8 minuutiksi lasken irti vanha aatuni. Tuli vaikeita tilanteita. Mutta Jumala ei siihen kiinnittänyt huomiota, vaan omaan työhönsä. Siihen työhön, joka oli rakennettu Filippuksessa hänen rakkaan poikansa Jeesuksen kautta. Jeesus asui hänessä. Filippuksessa oli myöskin tuo uusi luomus, hengellinen luomus. Ja nyt Raamattu sanoo täällä apostolien teot 6, jakeet 3 ja 5. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudesta ne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta ja se puhe kelpasi kaikille joukolle. He valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen. Raamattu sanoo Filippuksesta seuraavat 3 asiaa. Hänestä oli hyvä todistus. Halleluja. Seurakunnan keskellä ja myöskin varmasti ulkopuolisten taholta. Filippus oli tullut uskoon. Hän oli uudesti syntynyt mies. Hän oli täyttynyt Jumalan hengellä, siksi Raamattu sanoo, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Ja myöskin hän oli täynnä viisautta, sillä muunlaisia miehiä ei voitu valita tähän tehtävään. Joten Filippuksella siellä Jerusalemin paikallisseurakunnan keskellä oli havaittu olevan tällaisia armoituksia. Jumalan valtakunnan työtä ei tehdä koskaan geeneillä, eikä koulutuksella, eikä ympäristötekijöillä, vaan Jumalan valtakunnan työtä tehdään Jumalan pyhässä hengessä ja Jumalan antamilla armolahjoilla. Se on Jumalan työtä. Raamattu opettaa meille, että Filippuksella oli tiedon ja viisauden sanojen armolahja, koska hän oli julistaja ja Jumala käytti häntä. Hänellä oli tiedon sanat Kristuksesta niin, että hän saattoi julistaa Kristuksesta. Hänellä oli terveiksi tekemisen armolahjat, niin kuin Raamatusta näin. Ehkä hänellä oli myöskin uskon armolahja, tästä armolahjojen 9 armolahjan rypäleestä. Mutta hänellä oli näitä lahjoja. Ja nyt Jumala kiinnittää oman arvionsa Filippuksessa tähän hengelliseen osaan Filippusta. Filippus oli evankelista sen tähden, koska hän oli tullut uskoon. Koska hänet oli täytetty pyhällä hengellä. koska Jumala oli kutsunut hänet evankelistaksi ja antanut hänelle hengellisiä lahjoja. Siksi Filippus oli evankelista. Ja nyt oikein pyydän, että hiljennyt tämän seuraavan sanoman eteen. Jumalan valtakunnan työtä ei voida koskaan tehdä inhimillisillä lahjoilla. Ei koskaan. Vaikkakin inhimillisistä lahjoista on suuri hyöty meidän käytännön elämän tehtäviä varten. On monia lahjakkaita ihmisiä, uskoviakin ihmisiä, joilla on paljon inhimillisiä lahjoja, ja ne on heille hyväksi heidän inhimillisessä työssä, heidän ammatissaan. Ei siinä mitään väärää ole. Siitä voi iloita ja kiittää. Kiitos Jeesus, että minä saan olla lääkäri. Kiitos Jeesus, että minä saan olla sekatyömies, että mulla on hauvista, että mä jaksan painaa maahan. Niin. Nämä kaikki on yhtä arvokkaita töitä. Ei sellaista lääkäriä, joka on sellainen hoikkakaveri, joka on tutkinut ikänsä, niin ei sitä, joka lapion varteen panee, niin sitä ei tiedä, että kumpi siinä heilu. Ja sitten taas, jos se riskimies pannaan lääkäriksi, niin se heti vääntää niskat nurin ja niin edespäin. Meidän tulee arvostaa tätä käytännön elämää. Jumala kutsuu meidät tässä elämässä eri tehtäviin, mutta kaikki ammatit ovat yhtä arvokkaita. Aivan yhtä arvokkaita. Ja me iloitsemme siitä, että toisilla on voimaa ja toisilla on päätä ja niin edespäin. Me rakennamme tätä yhteiskuntaa niin, että me voimme elää. Me voimme elättää perheemme ja itsemme ja olla hyödyksi tälle yhteiskunnalle. On suuremmoista, että Jumala on antanut meille terveyden ja näitä lahjoja. Mutta niillä ei koskaan tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ei koskaan tehdä niillä Jumalan valtakunnan työtä. Ei koskaan voi inhimillisen viisauden kautta saarnata Jumalan valtakuntaa. Ja tähän on Jumalan kansa langennut. Ajatella, että koulutuksen kautta, kun ihmisellä on tieto yksin Raamatusta, että hän sitä kautta pystyy pelastamaan ihmisiä ja pystyy johdattamaan ja kasvattamaan heitä uskossansa. Ei koskaan. Vaan Jumalan valtakunnan työtä tehdään aina hengellisillä lahjoilla. Halleluja. Aina hengellisillä lahjoilla. Ja vieläkin hengellisillä lahjoilla. Kaikki muu työ on roskaa eränä päivänä. Siksi Raamattu sanoo, jotkut pelastuvat ikään kuin tulen kautta. Monet mega-evankelistat, monet sellaiset ihmiset, joita me tänä päivänä pidämme suurina Raamatun opettajina, heidän työllä ei ole minkäänlaista merkitystä Jumala edessä. Ei minkäänlaista. Ja Jumalan poika joutuu sanomaan, te vaan sekoilitte siellä ajassa. Ja monet tuhoutuvat uskossa, menettävät uskonsa. Ja monet tällaiset opetukset tappavat niitä ihmisiä, jotka uskoon tulevat. Jumalan valtakunnan työtä ei voida koskaan tehdä inhimillisillä lahjoilla. Siksi otetaan se, mitä Jumala opettaa meille. Filippustakin me ihailemme sen puolesta, mitä Jumala hänessä teki. Hän oli väkevä evankelista sen tähden, mitä Jumala oli hänessä tehnyt. Kyllä me iloitsemme siitä, että me olemme erilaisia. Että me emme kaikki ole samanlaisia persoonia. Sen pöhlökin tietää ja lapsikin tietää ja iloitsee siitä, että me olemme erilaisia. Ei siihen isoja opetuksia tarvitse. Se terveet silmät vaan katselee, että tuo on vähän erilainen tyyppi kuin tämä ja niin edespäin. Jumala sen puolen kyllä hoitaa. Ja se Jumalan valtakunnassa tulee myöskin esille, mutta se on aina numero 2. Se ei ole se pääasia. Esimerkiksi jos me otamme täältä evankeliumista Johanneksen mukaan 20. luku, siellä kerrotaan siitä tilanteesta, kun Pietari ja Johannes kiiruhtavat sinne Jeesuksen haudalle. Maria Magdalena on nähnyt Jeesuksen ylösnouseena ja hän menee sitten veljien luokse ja sanoo, että ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. He juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärilinnat siellä, kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärilinnat siellä. Kun me katselemme tätä Jumalan sanan kohtaa ihan niin kuin se on kirjoitettu, niin me näemme heti tästä, että Pietari ja Johannes olivat ihan erilaisia tyyppejä ihmisenä. Pietarissa sanotaan, että hän oli semmoinen kolerikkotapaus, eli semmoinen tahtotyyppi. Sellainen mies, joka vähemmän kyseli tilanteissa järjeltään. Hän toimi heti ja hän iloitsi joka hetkestä. Ja Johanneksesta taas sanotaan, että hän oli semmoinen rauhallisempi kaveri. Ja tämä tulee esille näistä kirjoituksista ja kuvauksista näistä veljistä. Jumala on sen sanansa antanut, ja me voimme tätäkin aluetta tutkia. Nyt kun viesti oli tullut, että Jeesus ei ole enää haudassa, niin Raamattu sanoi, että tämä parivaljakko lähti liikkeelle, Pietari ja Johannes. Siellä käytiin kova juoksu, kun pojat vilisteli, ja Raamattu sanoi, että, ja opettaa me, että Johannes oli vähän kovempi juoksemaan. Siellä Johannes, kun tuli haudalle, niin Raamattu sanoi täällä, että hän kurkisti. Raamattu siellä yhtään turhaa sana. Johannes meni ja kurkkasi sitä ikkunasta, että mitähän siellä tapahtuu. Niin sieltä Pietari tulee niin kuin höyryveturi perässä. Ja Raamattu nähdään jysäyttää suoraan sinne hautaan. Ja, että missä, mitä täällä on oikein tapahtunut? Ja kun me katselemme Stefanusta ja Filippusta, niin Stefanus oli kanssa sellainen mies, hän ei suinkaan kerjännyt verta nenästään, niin kuin jotkut ovat sanoneet. Hän oli jalo Jumalan soturi, hän oli semmoinen voimakas tyyppi, sellainen Jumalan ihminen, jonka tehtävänä oli todistaa tuossa hetkessä, ja Jumalan tahdossa hän myöskin nukkui pois tuossa tilanteessa. Filippus oli taas toisenlainen evankelista. Me voimme tehdä inhimillisiä arvioita, koska he olivat erilaisia ihmisiä, mutta se ei ole evankelistan kutsun eikä evankelistan työn pääasia. Sen tähden älkäämme antako koskaan ihmisten sitoa meitä inhimillisiin arvioihin. Kun me huomaamme itsessämme sitä, että liha nousee pinnalle ja meissä on jotakin, mitä Jumala haluaa korjata, me tiedämme sen, Jumala henki ilmoittaa sen. Meidän on mentävä Jumala eteen ja siellä Jumala edessä kahdestaan hoidettava sitten nämä asiat. Jumala hoitaa meidän sielumme. Se on totta, että ei Jumala salli meidänkään elämässämme syntiä, eikä sitä, että liha hallitsee meitä. Evankelista Filippus oli opin ja käytännön ihminen. Tämä tulee esille tässä Jumalan arviossa, Jumalan todistuksessa Filippuksesta. Oppi ja elämä kuuluvat aina yhteen. Filippus tunnettiin hedelmistä paikallisseurakunnan tasolla. On helppo olla uskova aina kauempana. Teidänkin on helppo olla palava uskova täällä evankelistakursseilla. Täällä on helppo ylistää Jeesusta. Täällä kaikki on helppoa. Mutta siitä voi tulla valhekuva itsestään. Totuus on se, mitä te olette kotonanne ja kotiseurakunnan keskellä. Jos te siellä olette änkyröitä, niin Jumala ei pääse sitten liikuttamaan mihinkään suuntaan. Esimerkiksi moni tällainen kristittyjen yhteys perustuu tunteelliselle tasolle ja siihen, että nähdään toisia mahdollisimman harvoin. Esimerkiksi eräs tällainen ryhmittymän full gospel businessmen, täyden evankeliumin liikemiehet. Se on täysin villi porukka ja sen organisaatio vastoin Jumalan sanan opetuksia, ja se särkee monesti seurakuntia, koska nämä miehet, liikemiehet ja liikenaiset, heillä naisilla oma järjestönsä, he lähtevät kotiseurakunnan kokouksista pois, vievät varansa tälle organisaatiolle ja aikansa ja niin edespäin. Esimerkiksi Seinäjoella kokoontuu tällainen ryhmä kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa kuukaudessa. Sinne tulee huippusaarnaaja ja siellä voi olla sitten 100-200 ihmistä. En tiedä, onko Seinäjoella niin paljon, mutta Turussa ainakin on ja näissä suuremmissa kaupungeissa. Siellä kun kokoonnutaan, niin kaikki on niin juhlavaa. Siellä jossain hienossa ravintolassa kokoonnutaan, on hienot salit ja hienot pöytäliinat ja huippusaarnaaja ja lauletaan ylistyskertoja. Hän on täällä. Ja ihanat se, kun nousee se tunnelma. Täällä on ihmeellistä olla usko. Rauhaa, veli ja sisar. Olet tullut jälleen tänne. On ihmeellistä olla Herran omaa. Ja se kaikki on niin kuin pumpuleissa elissä. Mutta nämä samat ihmiset saattavat omissa seurakunnissa olla oikein semmoisia häkäkiviä, semmoisia änkyröitä, työn tuhoajia. Paikallisseurakunta ei ole tällainen, vaan Raamattu sanoo, he olivat joka päivä toisiinsa kosketuksessa.
Siinä on se seurakunnan salaisuus, kun me joka viikko monta kertaa tulemme kokouksia yhteen. Jatkuvasti ja jatkuvasti, ei sillä ole enää mitään inhimillistä. Kerta kaikkiaan tietää jo, millä lailla ihminen tulee ovesta sisään ja miten se istuu ja miten niin päin. Ja jos me tämän varassa ollaan, niin kyllä siinä äkkiä masentuu. Mutta siellä tulee myöskin esille todellinen Jumalan työ. Sitten kun joku pääsee oikein virtaan, kuule hallelujaa, niin kaikki tietävät, että nyt kuule sisar ja veli ei ole omassa voimassa. Nyt Jumala puhuu. Se on aivan selvä asia ja mitään epäselvyyksiä. Tässä on sen paikallisseurakunnan ihanuus. Siellä ei voi filmata. Siellä lusmut jämähtää kerralla kiinni. Ei ole mitään mahdollista esiintyä. Filippus oli tällainen mies, jolla oli hyvä maine paikallisseurakunnan keskellä. Niin meilläkin tulee olla. Filippus oli elävä saarnamies kotona ja kokouksissa. Apostolien teot 21, jakeesta 7 eteenpäin. Siellä kerrotaan Filippuksesta, hänen kotielämästään. Tyyrosta me saavuimme Tolemaikseen ja siihen päättyi purjehduksemme. Ja me tervehdimme veljää siellä ja viivyimme päivän heidän luonansa. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä 7 ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultua meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo pyhä henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsi. Kun me kuulimme, pyysimme me sekä että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Silloin Paavali vastasi ja sanoi, mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni, sillä minä olen valmis en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoitumme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Tämä kaikki tapahtui evankelista Filippuksen kotona. Jälleen ensin ehkä tämä Jumalan sanan kohta ei puhu meille mitään, mutta evankelista Filippus oli saarnamies kotona ja kokouksissa. Joistakin saarnamiehistä on sanottu, että olisi parempi, kun hän pysyisi aina pöntössä. Sillä hän on sitä tyyppiä, että hän on enkeli kokouksissa ja perkele kotona. Niin se on ikävä. Ikävä asia, jos asiat menevät sille mallille. Mistä tiedämme, että Filippus oli semmoinen jämäkkä käytännön ihminen? Koska hänen kodissaan oli näin mahtava ilmapiiri. Koska Jumalan henki lepäsi tuon kodin yllä. Mistäs me sen tiedämme? Hänen tyttärensä olivat uskossa. 4 neitsyttä, kaunista neitokaista. Heillä kaikilla oli profetoimisen lahja. Ei se ihan itsestään tule, vaan siellä oli isä, joka napotti perheen päänä. Isä, joka rakasti äitiä ja tyttäriä. Oli kehdosta asti siunaillut näitä pieniä palleroisia ja rukoillut, Herra, anna lahjasi näille tytöille. Ja siellä tytöt pulputtivat kielillä ja profeetoivat, kuule halleluja, se oli väkevä tuntu. Ja Filippuksen koti oli myöskin vieraanvarainen. Ja nyt me tutustumme evankelista Filippukseen seurakunnassa. Evankelistan tulee ymmärtää ja tiedostaa seurakunnan asema ja tehtävä, seurakunnan arvo tässä ajassa. Ja voisimme sanoa niinkin rohkeasti, että jos meillä on aito suhde Jeesukseen Kristukseen, niin tämä suhde näkyy myöskin meidän käyttäytymisenä paikallisseurakunnassa ja myöskin mitä me puhumme paikallisseurakunnasta. Se on yksi hedelmä, joka paljastaa, onko meidän uskon elämämme tervettä vai onko se sairasta. Evankelista ei ole mikään tuulihattu, joka kulkee omilla poluillaan välittämättä muista uskovista. Meidän tulee varoa toimitusjohtaja, evankelistoja, yksityisyrittäjiä, jotka myöskin ovat ilmestymässä suomalaiseen hengelliseen kenttään. vierailimme erään tällaisen evankelistan kodissa, joka on hairahtunut siltä asemaltaan, missä hän joskus on ollut. Meitä oli, oliko meitä Mika, 4 vai 5 veljää siellä hänen kodissaan. Niin hän on perustanut sellaisen evankelista firman. Hänelle saa soittaa ja hän sitten tarjoaa palveluksiaan seurakunnan käyttöön. Tämä ei ole mitään uutta. Yhdysvalloissa lähinnä, myöskin Kanadassa, voi sanoa, että on satoja, jopa tuhansia evankelistoja, jotka toimivat näin, pienet ja suuret. Tuokin evankelista, hänellä oli noussut hattuun, ja hän, sitten kun me menimme hänen kotiinsa, niin hän sanoi, että anteeksi velit nyt, että hänellä on vain tämmöinen koti. Se oli uusi koti, monta huonetta, mutta hän sanoi, että jos olisitte tulleet, oliko se muutama kuukausi myöhemmin, niin olisitte jokainen saanut sitten omaa huoneen käyttöönne. Tämä on sellaista opetusta, jota ei pitäisi evankelistan suusta näkyä. Sillä evankelistan kodin tulisi olla ihan toisenlainen. Evankelistan tulee ymmärtää se, että meidän on hyväksyttävä myöskin se, että voi olla satoja tuhansiakin ihmisiä koossa ja se on Jumalasta ja Jumala toimii sitä kautta. Mutta jos siinä työssä ei ole seurakuntapohjaa, niin ihan voi raakasti hyljätä semmoisen homman. Että ei siihen pysyvästi sitten semmoiseen työhön lähde mukaan. Sillä aika on sellainen Herra, joka testaa tällaisen työn ja se on aivan varma, että saatana tuhoaa sen työn, jos sillä ei ole paikallisseurakunnan pohjaa eikä paikallisseurakuntaan pyritä Jumalan armon varassa ja johdatuksissa kullakin paikkakunnalla. Raamattu tuntee vain sellaisia uskovia, joilla oli paikallisseurakunta tai jotka pyrkivät siihen. Täällä evankeliumissa Luukkaan mukaan 9. luku ja sieltä jakeesta 49, siellä on eräs tilanne, johon hetkeksi pysähdymme. Tapaamme sellaisen kiertävän evankelistan, joka saa näyttää omaa käyntikorttiaan täällä Jumalan sanan lehdillä. Silloin Johannes rupesi puhumaan ja sanoi, mestari, me näemme erään miehen sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älkää kieltäkö, sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne. Esimerkiksi meidän ajassamme ja nykypäivän Suomessa voi olla sellaisia paikkakuntia, jossa ei ole enää tervettä seurakuntaa, niin siellä voi olla tällainen yksinäinen soturi. Ja vaikka hän ei kuuluisi meihin, mutta jos hän saarnaa sanaa, niin ei toki asetuta vastaan. Annetaan pojan painaa. Jos hän opettaa, että minä olen yksin tällä paikkakunnalla, mutta Herra on antanut ilmestyksen, että täällä tulee ihmisiä uskoa ja me perustamme paikallisseurakunnan tänne. Niin me vaan, aamen veli, tuota rataa. Siitä vaan jatkat eteenpäin. Jos joku saarnaa sanaa, niin meidän ei kannata silloin arvostella sitä työtä väärässä mielessä, vaan siunata vaan veliä. Tämäkin mies toimi sille ihan omissa kuvioissa ja opetuslapsi sanoi, että kerta kaikkea Herra, että se ei kuulu meihin, että pitääkö meidän kieltää mies, että kuule, että älä saarnaile, niin Jeesus sanoi, ei, antakaa miehen saarnata. Hän tiesi ja aavisti sen, että siellä on mies, joka painaa oikeassa mielenlaadussa, niin kyllä sana elää sitten ja pitää huolen itsestään ja tuottaa hedelmää. Eli me jokainen asia tulee tutkia, eikä vain muodon vuoksi hutkia. Meidänkin tulee alistua siihen, että kaikki eivät ehkä halua olla tässä meidän seurakuntien perheessä, niin jos siellä on sana kohdalla ja sana julistetaan, niin meidän tehtävä vaan nostaa väkevästi kätemme ja siunata. Ja yhteys kyllä löytyy sitten näiden paikallisseurakuntien välillä, vaikka niillä sitten eri nimikin olisi. Nyt katselemme evankelista Filippusta Jerusalemin paikallisseurakunnassa, hänen syntymäseurakunnassaan hengellisessä mielessä. Ja luemme nyt kokonaisuudessaan se apostolien 6:1-7. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudesta ne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen, ja Prokoruksen, ja Nikanorin, ja Timonin, ja Parmenaan, ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen. Ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Kun seurakunnassa tuli ongelma ja se Jumalan tahdissa, Jumalan neuvojen mukaan hoidettiin se asia ja kun siellä oikeat veljet olivat oikeilla paikoillaan, niin Raamattu sanoi, että het puhkes herätys. Alleluja, ihmisiä tuli uskoon. Ja Filippus oli mukana tässä herätyksessä omalla paikallaan. Ja meidän tulee liittää sitten Filippus voimakkaasti tähän Jerusalemin seurakunnan historiaan. Saamme tehdä se, että kun me luemme apostolien tekojen alkulukuja, niin siellä myöskin Filippus oli aina mukana. Omalla paikallaan voimallisesti seisoi ja oli uskollinen Jumalalle siinä tehtävässä, mikä hänelle Herralta oli tullut. Hän oli tuon seurakunnan keskellä tullut uskoon. Emme tiedä, oliko hän niiden 3000 joukossa, jotka uskoon tulivat, vai oliko hän niiden 120 joukossa, jotka siellä rukoilivat pyhää henkeä, vai oliko hän niiden 70 joukossa, jotka seurasivat Jeesusta jo silloin, kun Jeesus toimi täällä maanpäällisen elämän aikana. Mutta se on sivuseikka, se vaan tiedämme, että Filippus tuli elävään uskoon. Alleluja. Sen tiedämme, ja sen tiedämme vuoden varmasti, että tämä veli toimi paikallisseurakunnassa. Siellä joka päivä oli toisten kanssa yhteydessä, ja siellä Jumala häntä sitten suositteli. Ja tässä meille kerrotaan, miten Filippus asetetaan seurakunnan palvelijaksi, eli diakoniksi. Ja sitten myöhemmin hänestä tulee evankelista. Joskin tämä lahja on tietenkin hänellä sitten iduissaan toiminut ja hän aluksi oli ollut todistaja. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me olemme todistajia. Jolle me todista, meistä ei koskaan voi tulla evankelista. Me emme koskaan saa mitään muuta tehtävää seurakunnassa. Todistajan tehtävä on meille yhteinen ja se on pohjana kaikelle. Apostolinkin tulee tietää, mitä todistaminen on. Ja hänkin on lähtenyt liikkeelle siitä tilasta, että hän on todistanut. Alleluja. Sen tähden Raamattu edelleenkin sanoo, sydämme uskolla tulla vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Suomessa vaan ihmiset yrittävät sanoa, että ei sitä tarvitse tuoda esille sitä uskoa joka päivässä, niin me vaan sanon, että sopivassa ja sopimattomissa. Tai me sanoo, vaan Kristus sanoo. Jumalan sana sanoo näin. Ja Filippus oli tällainen ihminen, joka oli hyväksynyt Jeesuksen sanat. Hän oli tulisielunen todistaja. Sen kaikki havaitsivat seurakunnassa. Sitten jälkeen hänestä tuli palvelija seurakuntaa, seurakuntapalvelija. Nämä ovat melkein sukupuuttoon kuollut ryhmäseurakunnassa nämä diakonit. Niitäkin tulisi asetella seurakunnan keskellä kätten päälle panon kautta, niin kuin täällä tehtiin täällä Jerusalemissa. Jossakin siellä vaiheessa sitten näinä tilanteissa, joita apostolien teot kuvaa, niin siellä Filippus elää. Emme tiedä, onko hän tänä aikana ollut aviossa, onko hänellä ollut lapsia, oliko hän yksinäinen. Mutta Jumala oli kutsunut hänet evankelistaksi. Kutsu oli kohdistunut tähän veljeen siellä yksinäisissä rukoushetkissä. Tämä veli oli kokenut, että Jumala kutsuu minua työhön ja hän ei jäänyt istuskelemaan, vaan todistia. Jumala yhtyi tämän veljen todistukseen. Ja nyt tulemme sitten niille alueille, kun on kysymys henkilökohtaisesta kutsusta. Tynjälän Pentti eilen sanoi ja mainitsi, että täältä ei kukaan valmistu evankelistaksi. Ja jos joku teistä on sillä mielellä tullut, niin me haluamme nyt rakkaudessa sanoa tämän väkevän totuuden. Täällä ei kukaan teistä valmistu evankelistaksi, vaan evankelistat valmistuvat siellä kotiseurakunnan piirissä. Ja siellä teidät siunataan työhön. Yleisesti me kyllä teidät siunaamme, että saatte olla sitten Jumalan hengen johdassa täällä vielä jonakin päivänä, mutta siellä sitten niin evankelistat siunataan ja siellä Jumalan kutsu tulee ilmi ja siellä on se seurakunnan tehtävä erottaa teidät sitten siihen tehtävään. Nämä oli Filippuksenkin kohdalla. Ja kutsun edessä ihminen joutuu semmoiseen hirvittävän taisteluun, jossa saatana ja demonit ja kaikki pahan valta pyrkii tukahduttamaan tuon kutsun. Tänä päivänä, jos joskus tulee olla varmuus siitä, että Jumala on minut kutsunut. Itsekin koin suuret taistelut noina päivinä, kun Jumala kutsui työhönsä ja sitten, että uskalsi lähteä. Minä olin elämäni määrätyt systeemit jo suunnitellut. Oli tuohon aikaa armeijassa Mikkelissä Karkialammilla pataljoonan kirjurina. Siellä toimistossa istuskelin ja minulla henkilökohtaisesti oli tietoisuus, että minä tulen työhön lähtemään, mutta siitä ei oikein pystynyt puhumaan kellekään, eikä sillä lailla itse itsensä suosittaa se ymmärsin. Mutta semmoinen pyhä Jumalan ääni oli kutsun antanut ja minä tiesin, että minut on kutsuttu. Ja se lopullinen sinetti tapahtui sitten siellä Karkialammilla pataljoonan toimistossa, kun me sen lähettiveljen kanssa polvistuimme sinne rukoilemaan, niin siinä puupenkin ääressä siinä annettiin varmuus, että minä uskalsin lähteä. Se oli ihanen tavallinen hetki, mutta sellainen jumalainen varmuus tuli, että minä lähden. Ja se, mitä minä olin elämääni suunnitellut, että minne minä menen opiskelemaan ja miten minä tätä ajallista elämäni suunnittelen, niin se laitettiin sitten sivuun ja sitten lähdettiin Jumalan kutsun tielle. Ensimmäinen etappi oli tällainen evankelista kurssi Kihniöllä vuonna 1975. Suoraan sieltä armeijan leivistä sitten siirryttiin sinne raamattukursseille. Joten sinäkin pyhästi olet kutsusi edessä ja Jumala kyllä varmistaa kutsunsa ja valtuuttaa ja antaa voiman, että voit sitten edetä hänen aikataulussaan. Kaikki tapahtuu sitten siellä paikallisen työn piirissä. Sinä et ole irtonainen Jumalan valtakunnan työntekijä, jotka todistaa, vaan sinut liitetään sitten johonkin joukkoon, olet sitten tällä hetkellä yksin tai on siinä useampia. Mutta se tulee olemaan Jumalan tie. Seurakunta ei lähetä ketään, Jumala lähettää, ja niin kuin eilen kuulimme täällä, meidän tehtävämme on vain erottaa. Ihmetellä seurakunnan keskellä, että Jumala on kutsunut tämän neitokaisen ja tämän nuorukaisen Jumalan valtakunnan työhön. Me vaan ihmettelemme sitä, että halleluja, enkeli on tipahtanut keskellemme, ja nyt me sitten vaan siunaamme kätten päälle panon kautta, eroitamme tämän ihmisen tähän tehtävään. Joskus ihminen joutuu lähtemään ilman seurakuntaakin sen tähden, koska seurakuntaa ei ole, niin kuin näemme siitä äskeisestä tapauksesta. Mutta se on se lähtölaukaus. Näytön paikka on aina siellä paikallisseurakunnassa. Siellä Jumala valitsee ja siellä työhön eroitetaan. Tämä on se luonnollisen tapahtuma. Ja Jumalan tahto on se, kun seurakunta on syntynyt ja se sitten Jumala sitä saa johdattaa ja kasvattaa, että seurakunnan keskeltä jatkuvasti lähtisi näitä evankelistoja. Minä olen aina seurakunnissa iloinut siellä, missä olen työntekijänä ollut siitä, että Jumala on kutsunut työhön ihmisiä. Ja joku seurakunnassa alkaa katselemaan niin kuin evankelista katselee. Sen näkee ihan katseesta. Sen kuulee ihan haukahduksista, kun sitten laittaa joku sisaren ja veljen todistamaan, niin siellä on heti semmoinen tuntuu, että Tässä on vähän sellaista säveltä, että nyt on evankelista noussut pulpettiin. Se näkee jo siitä, kun ihminen tulee kokoukseen, niin on peukalo Raamatun välissä ja odottaa vaan, että eikö minua vieläkään kutsuta todistamaan. Että valmiusasemassa masentuu sitten, kun en päässyt nyt todistamaan. Ja sellainen into vaan, että sana elää. Ja se, että hän sitten siellä arjen elämässä, niin hänellä on valta todistella. Niin, että Jumala alkaa siunaamaan, että sieluja pelastuu. Nämä pelastuneet sielut ovat evankelistan ainut todistus Jumalan puolelta. Siinä on valtakirjat. Täällä me emme tarvitse valtakirjoja ollenkaan. Joskus minäkin menisin lankea väkevästi näihin pastorin valtakirjoihin ja suosituksiin ja niin edespäin. Minä olen lähtenyt semmoiselle tielle, olen kokenut sen Jumalan johdatukseksi, että minä en ota edes, minulla ei ole työtodistuksiakaan niistä paikoista, missä olen ollut. Ja tänä päivänä voisi olla, että ei kovin kummosta saiskaan niistä. Mutta se on hyvä olla uskon varassa, että Jumala saa ihan johdatella. On se käytännön hetki, missä me olemme. Jos siinä ei Jumalan voima sykähdä, niin työllä ei ole mitään merkitystä. No valhetta kaikki muu. Se on tämä ihana totuus Jumalan valtakunnassa. Me olemme riippuvaisia yksin Jumalasta. Koulutuksen kautta ei synny yhtään evankelista, vaan evankelista syntyy ja sitten Jumala kouluttaa häntä kotiseurakunnan keskellä. Siksi minä iloitsen, että tämänkin evankelista kurssi on vain tämmöinen lyhyt makupala hetki, sillä koulutus tapahtuu jälleen sillä kotiseurakunnan keskellä. Jeesus on tämä opettaja. Pyhä Henki opettaa. Teille tullaan tänä päivänä varsinkin on semmoisia joitakin pyhityssaarnaajia ihmisiä, jotka opettavat, että kun sinä olet tullut uskoon ja ensirakkaudessa hehkunut, sinä tiedät, mitä on uskoon tuleminen. Sinä tiedät, mitä on todistaminen. Sinulle Jumala on avannut pyhimmät salaisuutensa. Niin sitten joku tulee ja sanoo, että on olemassa vielä jotakin syvempää. Sinä et tunne vielä näitä alueita. Se on jälleen roskapuhetta. Ei ole olemassa syvempiä asioita kuin ensirakkaus. Sillä siihen pitää aina palata takaisin. Se on syvintä aikaa. Ja sen tulisi säilyä jatkuvasti. Ei ole syvempää suhdetta Jeesukseen kuin se suhde, kun me uudesti synnytään. Kun me ensimmäistä päivää ollaan uskossa ja ensimmäisen kerran rukoilemme, Jeesus, pidä minut puhtaana. Jokaisella meillä on kokemus, me emme sallineet yhtään edes pahaa ajatusta sisäiseen maailmaan. Pienikin paha ajatus tuli, niin me olimme heti kyynelissä. Voi Jeesus, joko helvetti avautui, kun tuollainen hirvittävä ajatus tuli mieleen. Se on pyhintä ja syvintä aikaa. Sitten kun me kovetumme ja totumme näihin kuvioihin, niin sitten rupeaa luikertelemaan, jos jonkinnäköisiä ajatuksia ja myrkkykärpäset lentelevät ja sontivat meidän mielemme ja muidenkin mieleen. Muista, ei ole syvempää aikaa kuin ensimmäinen rakkaus. Sitä vaan muistelet ja sitä et koskaan hylkää, niin sinä olet syvimmillä alueilla. Ja annat kenkää näiden muiden opettajien opetuksille. Se on syvintä, kun usko palaa ja ihminen liikkuu sielujen voittajana. Se on syvintä uskoa. Ja jos hedelmää tulee, niin se on merkki siitä, että Jumala on mukana. Ja koska hedelmää ei kummemmin tule, niin me tiedämme sen, että näillä alueilla ontuu rakkaussuhde Jeesukseen. Oikein tämmöinen haukan katse ja semmoinen vapaa, puhdas tunto, semmoinen, että on puhdas Kristuksessa. Sillä totuus on se, että yksi ja kaksi tällaista ihmistä, niin he valloittavat kaupungit, niin kuin apostolien siinä aikana. Se on vaan, että meidän sydämessä ei läikähtele ihan sillä tavalla, kuin silloin ensimmäisen rakkauden aikana. Jumala lähetti evankelista Filippuksen, seurakunta ymmärsi tämän kutsun ja he lähettivät. Sitten saavat olla siinä Jumalan lähetyksessä mukana. On myöskin olemassa evankelistoja, joita Jumala ei ole koskaan lähettänyt. Ihminen voi itse lähettää itsensä. Ja joskus seurakunta voi lähettää jonkun ihmisen ja kuitenkaan Jumala ei ole häntä lähettänyt. Tai joku kirkkokunta lähettää evankelista. Moody sanoi hyvin, että tällaisessa tapahtumassa, jossa ihminen, jota Jumala oli kutsuttu, joka lähetetään työhön, niin, ja siinä siunaustilanteessa, kun hänen päällensä kädet lasketaan, niin tyhjät kädet ovat tyhjän pään päällä. Sillä ei ole mitään merkitystä Jumalan valtakunnan työtä ajatellen. Olkoot sitten nuo tilanteet mitkä tahansa, niin sillä ei ole kuitenkaan mitään merkitystä Jumalan kasvojen edessä. Herätyksen historiassa, Raamatun lehdillä ja myöskin myöhemmässä historiassa on paljon sellaisia ihmisiä, joita ihmiset eivät ole lähettäneet, mutta Jumala on heidät lähettänyt. Eräs sellainen nainen on englantilainen nainen, Gladys Allward, eli Aivehde. Hänelle kiinalaiset antoivat sellaisen nimen. Tiedä, onko teistä kukaan lukenut sellaista kirjaa kuin Muurin murtaja. Sellainen pieni hentonainen, sisko, joka oli raamattukoulussa Englannissa. Ja sitten hän oli kyvyiltään kaikista heikoinnosta kurssilaisista. Ja kun siellä sitten tarkkailtiin vain näitä inhimillisiä ominaisuuksia ja inhimillistä oppivuutta, niin tätä sisarta ei koskaan lähetetty. Saiko päästötodistustakaan, vaan hänelle sitten siellä johtajatoimistossa sanoi, että kauniisti, että me koimme, että sinulla ei kutsua ole. Mutta vain hänellä oli kutsu. Hänen sydämessään paloi, hän meni siivoojan tehtävään ja siivosi matkarahat yhteen suuntaan Englannista Kiinaan. Ja hän sitten tämän vuosisadan alussa sitten, mikä sota silloin riehui, silloin 1909 ja 1909, eikö silloin ollut joku kuhina, niin bokserin kapina se oli. Niin tämä sisko, se on jännittävä kirja, kun se siinä kuvaillaan hänen matkaansa sitten Englannista, sitten Venäjän ja Siperian halki ja sitten sinne Kiinaan. Hän oli inhimillisesti tyhmä. Esimerkiksi kun hän kävelee siellä Siperiassa rataa pitkin, kun siellä oli sotatila, niin junat eivät menneetkään aina eteenpäin, mutta sisko meni. Hän otti laukut vaan ja käveli siellä muutamia etappeja ja sitten hän itse kuvaili sitä, kun sudet ulvo siellä korvessa. Siellä hampaat vain on hirmu ulvo, niin sisko on, että onpa kumma, kun koirat ovat tähän aikaan liittyneet. Hän luuli, että ne on koiria. Tämä on se merkillistä, kun rakit tähän aikaan sillä uudelleen. Niin sudet oli siellä muutaman 10 metrin päässä pimeä, mutta ei ollut lupaa tulla. Enkelit oli välissä. Ja tämä sisar, hän on niitä harvoja, joka tuntemattomana syöksyi sinne Kiinan massoihin ja siellä teki väkevän työn. Tuohon aikaan Kiinassa oli sellainen laki, kun naiset eivät olleet tasa-arvoisia miehen kanssa, niin kun tyttölapsi syntyi, hänet joko sai heittää sinne kaatopaikalle koirille ja villieläimille, tai sitten jos hän sai jäädä elämään, niin hänen jalkansa laitettiin puukenkään. Se ei koskaan voinut kasvaa normaaliksi, vaan siitä hänestä tuli semmoinen vaivainen. Ja se oli merkki siitä, että nainen alistuu sitten miehen edessä ja niin edespäin. Ja tämä sisko Aivehde, kun hän meni sitten tänne Kiinaan ja siihen aikaan sitten, me muistan missä vaiheessa tätä vuosisataa, sitten Kiinassa tuli laki voimaan, että enää tyttölasten jalkoja ei saa sitoa tällä lailla. Ja sitten kun valtiossa nämä viranomaiset mandariinit päätti, että sitten tämä edikti, käsky viedään kansalaisille ja kaikkien pitää sitten naisten jalat vapauttaa ja enää vauvojen jalkoihin näitä kenkiä laiteta. Mutta se ei käykään niin yksinkertaisesti, kun kansa on johonkin tottunut, niin se on niin kuin pyhää häväistystä. Niin, ja ne tiesi sotilaat, raavat miehet, että ne ei voi mennä naisten hameisiin penkomaan. Niin sen takia niin ne näki, että täällä on semmoinen, just sillä alueella, missä se Aivehde toimi, niin sanottiin, että täällä on yksi semmoinen valakolainen länsimaalainen, että sehän voisi lähteä ja lukea tämän ediktin sitten kaikille näille kylille ja sotilas saattua ja sitten turvaisi hänen matkaan. Ja ne tuli Aivehdein luokse sitten ja sanoi, että voitaisiko me saada sinut palvelukseen, niin tämä sisko oli ollut jo neuvottelussa. No kyllä kai, mutta sitä ennen minä haluan aina saarata Kristusta. Niin viranomaiset, kun oli vaikeuksia, niin no ilman muuta, että saadaan vain Jeesusta ja sitten hoidetaan tämä homma. Ja sisko, ajatelkaa, marssi siellä eteenpäin, niin sotilas saastuessa turvattuna. Ja aina kun tuli paikkakunnalle, niin siinä kuulee saada sanaa ja sitten otetaanpa kengät pois. Niin. Siinä kun otti kenkiä, otettiin pois ja siunalle, herra, te tästäkin evankelista pelasta. Kuule, alleluja! Kuule, siveellisellä, kuule, tyttöjä. Jumala käytti. Tämä on Jumalan tie. Ja se on mahdollista tänäkin päivänä. Mutta niitä ihmisiä puuttuu, jolloin tämä sydän. Vain menolippu Jumalan kentälle. Ja Jumala on luvannut yhtyä niin, että hän pitää huolen. Tällainen henkilö oli myöskin Filippus. Jerusalemin seurakunnan kohdalla siellä apostolien teot 8 alkuluvussa kerrotaan tästä ensimmäisestä suuresta vainosta paikallisseurakuntaan kohtaan. Ja Jumalalla on se merkillinen kyky, että hän muuttaa tämänkin vainon siunaukseksi. Sillä kun uskovia vainottiin ja vain apostolit jäivät Jerusalemiin. Huomatkaa, nämä oli sellaisia laivan kippareita, jotka jäivät laivaan viimeisenä. Mutta muut lähtivät sitten, joutuvat hajaantumaan vainon tähden, ja Filippus oli kanssa, joka sitten pisti nyytyt läjään ja syöksyi kohde Samariaan. Ja siellä sitten Samarian kaupungissa Herra pysäytti Filippuksen, ja siellä veli alkoi kokemaan, kun oli rukouksessa, että täällä sitten aletaan todistamaan. Ja ajatelkaa, se oli hänelle saattoi olla tuntematon seutu, ja siellä hän kohtasi ensimmäisen ihmisen, jolle hän sitten todisti. Siitä se lähti liikkeelle. Ja nyt Filippuksessa toimi tämä evankelistan lahja. Nyt tapaamme Filippuksen evankelistana. Jerusalemin seurakunnassa hän oli seurakuntapalvelija. Mutta nyt hän on sitten evankelistan, että tämä evankelistan lahja on niin kuin päällimmäisenä. Filippus ei vienyt Samariaa sosiaalista evankeliumia eikä politiikkaa, vaan hän saarnasi Kristusta. Hän saarnasi evankeliumia tuossa kaupungissa. Raamattu tuntee nämä samarialaiset, toinen kuningasten kirja 17 ja 24. Siellä kerrotaan, sen jälkeen Assurin kuningas antoi tuoda kansaa Baabelista, Kuutasta, Avvasta, Hamatista ja Sefarvaimista ja asetti heidät asumaan Samarian kaupunkeihin israelilaisten sijaan. Kun Israelin kansa teki syntiä ja kun heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen, maa tyhjennettiin kansasta, niin nämä Assurin kuninkaat toivat sitten sieltä Assyriasta kansaa tänne Israelin alueille. Ja nämä samarialaiset olivat semmoista erikoista porukkaa. Ja juutalaisten ja samarialaisten välit olivat hyvin tulehtuneita myöskin Jeesuksen aikana. Juutalaiset vihaisivat samarialaisia. Ja juutalaisilla oli lupa jopa heittää samarialaisia kivillä, niin kuin pitaalisille tehdään. Jos pitaalinen tuli sieltä lähelle tuon tappavan, tarttuvan taudin kanssa, niin juutalaisilla oli lupa heitellä kivillä, että ne eivät tule lähelle. Ja noille samarialaisillekin sai tehdä näin. Mutta evankeliumista näemme, miten Jeesus rakasti tätä kansaa. Evankeliumissa Johanneksen mukaan 4. luku, siellä kerrotaan sitä tapahtumista syykkärin kaivolla. Ja juuri tämä, kun Jeesus puhutteli kauniisti tätä syykkärin naista, niin se asenne avasi tämän naisen sydämen. Ja Jeesus oli jo pohjustanut, tai tätä Samarian työtä oltiin jo pohjustettu ennen kuin Filippus tuli sinne. Jeesus oli siellä saarnannut, ja Jumala oli sitten nyt Filippuksen sinne johtanut. Me voimme Jumalan sanan perusteella myöskin aistia, minkälaiseen ilmapiiriin, minkälaisen kaupungin keskelle Filippus tuli tämän toisen kuningasten kirja 17. luvun perusteella. Siellä jakeessa 33 sanotaan samarialaisista, he pelkäsivät tosin Herraa, mutta palvelivat myös omia jumaliansa, samalla tavalla kuin ne kansat, joiden keskuudesta heidät oli tuotu. Sitten jae 41. Niin nämä kansat pelkäsivät Herraa, mutta palvelivat samalla omia jumalan kuviansa. Myöskin heidän lapsensa ja lastensa lapset tekevät vielä tänä päivänä samoin kuin heidän isänsä ovat tehneet. Ja se on erikoista, että samarialaisilla on tämä uskonto edelleenkin siellä Israelissa. Hyvin sellaiset erikoiset kuviot, he uskovat vain yhteen osaan vanhaa testamenttia ja yhteen osaan viitta Mooseksen kirjaa. Ja se on semmoinen hyvin tuliarka piste, esimerkiksi turisteja sinne ei ole kai 10 vuoteen viety ollenkaan. Ne on semmoista joukkoa, että siellä kan räsähtää. Tiedä, missä nykyajan Filippukset, onko ne jo löytänyt vielä asemapaikkaa, että jälleen Samaria. Nyt kuitenkin näemme, että samarialaisista sanotaan, että he pelkäsivät Herraa, mutta palvelivat myöskin omia jumaliansa. Eli on kysymys sekauskonnosta. Ihan samasta, mitä Paavi kävi edustamassa täällä Suomessa nyt alkuviikosta. Ja se, mikä on suomalaisille, niin tuttu, että palvellaan Herraa, mutta palvellaan myöskin omia jumalan kuvia. Ja siihen ei ole syyllisenä vaan Paavi, vaan voi sanoa, että 90% Suomen kansasta ja kaikki ne, jotka eivät ole uudesti syntyneitä, ovat tämän sekauskonnon valtaamia. Heillä on se mieli, että kyllä Jumalasta puhuminen on hyvä asia, minulle riittää tämä usko, missä minä olen. Ja sitten he elävät synnissä ihan täysin valtuuksi. He ontuvat molemmille puolille. Jumalastakin puhutaan, mutta he elävät omille jumalilleen ja tälle maailmalle. Filippus joutui tällaiseen ilmapiiriin ekumenian sekauskonnon keskelle. Mutta hän toi ilmi Jumalan totuutta. Hän saarnasi evankeliumia ja Jumala antoi herätyksen. Kukaan ei kuitenkaan täyttynyt pyhällä hengellä tuossa suuressa herätyksessä alkua. Raamattu sanoo, että ihmiset ottivat vastaan Filippuksen saarna. He kuulivat, mitä Filippus julisti Jeesuksesta, ja Raamattu sanoo, että monet sairaat paranivat ja riivaajat lähtivät suuresti huutain, niin sanotaan sillä apostolien teot 8. Siellä oli oikein rytykokouksia. Jotkut pelkäävät melua. Kaiken näköisiä lieveilmiöitä. Se on ihan varma. Sitä tapahtuu todellistakin. Se on todellista tappelua sitten ihan käytännössäkin. Ja mekastusta on ja kokoukset ovat hyvin mielenkiintoisia. Niin oli Filippuksenkin kohdalla. Ja sitten Raamattu sanoo, että miehet ja naiset menivät myöskin kasteelle. Filippus kastoi siellä. Halleluja, tämä on valtava. Ihan niin kuin Jerusalemissa, siellä kotiseurakunnissa. Tämähän Herra pelaa, hallelujaa. Minä saan olla siunauksen keskipisteen. Mutta kukaan ei täyttynyt hengellä. Ja tässä tulemme erääseen hyvin ratkaisevaan opetukseen evankelistan kohdalla. Nimittäin evankelista ei voi tehdä kaikkia. Ja Jumalan, tässäkin oli joku Jumalan salaisuus, että Filippuksen täytyy nouduttua yhteyteen siellä Jerusalemin veljen kanssa. Siellä kun hän rukoilee, niin siellä Jumalan henki sitten sanoo, että nyt tässä on Pietarin paikka. Hän tiesi sen, että Jumala on kutsunut Pietarin sen työn johtoon, jota tehdään tässä Israelin alueella ympärileikattujen keskellä. Niin hän Raamattu opettaa. Ja sitten lähti viesti Jerusalemiin, että täällä palaa. Ampu on pamahtanut. Ja sitten lähtee erikoismiehet sieltä, Pietari ja Johannes. Nämä kaksi erilaista persoonallisuutta, mutta yksimielisiä. Toinen oli hiljainen ja nopea, toinen hidas ja räiskyvä, mutta niin yhdessä ne menivät. Ihana yhteys, oliko veljet tulivat Jerusalemiin sinne Samaria ja totesivat, täällähän palaa, halleluja. Herätys niin kuin meilläkin. Siellä kun ne menevät Filippuksen kotiin, niin Filippus sanoi, että veljet, nyt on semmoinen tilanne, että sieluja pelastaa. Sairaita on parantunut, kukaan ei ole täyttynyt hengellä. Ja Raamattu opettaa meille tässä apostolien teot 8. Voimme avata ja lukea siitä, niin se jää sitten paremmin mieleen. Jakeesta 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietari ja Johanneksi, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon näki, siinä tämä vääräsydäminen kaveri, käännynnäinenkin, näki, nyt tapahtuu. Pyhän hengen kaste on sellainen tapahtuma, että sen itse kokee ja muut näkevät. Joko profeetoidaan, puhutaan kielillä, tai sitten muuten vain kädet pyörivät niin kuin tuuliväkkärässä, niin näkee, että nyt henki tulee, halleluja. Ja niin nämä Samarian uskovat kastettiin pyhällä hengellä. Niin tässä meillä on kaksi ihanaa totuutta, jonka evankelista tulee ymmärtää. Ensinnäkin se, että evankelista tarvitsee myöskin sellaisia veljiä ja sisaria, joilla on sellaisia armoituksia, joita hänellä ei ole. Ja he täydentävät toisiansa. Ja sitten tämä toinen totuus, että evankelistalla tulee olla aina yhteys paikalliseen työhön. Filippus oli lähtenyt Jerusalemista Samariaan. Siellä oli syntynyt työ, seurakunta. Ja nyt kun Filippus siellä hetken toimi ja hän saman tien lähti pois sieltä, niin työ jäi Pietarin käsiin. Mistä me tiedämme sen? Me avaamme Galatalaiskirje 2, sieltä jakeesta 7 eteenpäin. Täällä Paavali puhuu, vaan päinvastoin, kun Paavali meni Jerusalemiin neuvottelemaan apostolien kanssa. Vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille se julistaminen ympärileikatuille. Sillä hän joka antoi Pietarille voimaa hänen apostelitoimensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa. Ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pyllyväinä, antoivat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. Siis tässä Raamattu opettaa, että Pietarille oli annettu tämä alue, jolla Filippus teki työtä. Eli nyt kun Filippus oli työnsä tehnyt ja lähti jatkaa matkaa, niin Pietari ja Jerusalemin seurakunta otti huostaansa Samarian seurakunnan. Ja Filippus jatkoi taas työtään siinä tehtävässä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja sitten apostolien 8. luvun lopussa tapaamme Filippuksen kiertävänä julistajana. Siellä sanotaan näin, mutta Filippus tavattiin Asdodissa ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesarea. Filippus lähti kiertäväksi julistajaksi ensin Kassan autiolle tielle, siellä hoviherra tuli uskoon ja sieltä sitten Asdodiin ja sieltä hän sitten vaelsi kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Ja todennäköisesti ne uskovat, jotka Pietari tapasi sitten Lyddassa ja Jobessa, ne olivat tulleet uskoon sen työn tuloksena, jota Filippus teki. Eli koko sinä aikana, kun Filippus toimi, niin Raamattu kauniisti kuvaa meille, että tämä veli, hän oli uskollinen työssään ja hän lankeamatta puhtaana sai julistaa Jumalan valtakuntaa. Tässä ihan lopuksi vielä muutama sana tästä Filippuksen kodista, sillä Raamattu opettaa, kun viimeisen vilauksen Filippuksesta näemme, hänet tavataan siellä Kesareassa, josta viime tunnilla luimme. Ja Filippus oli, hänellä oli terve yhteys kotiseurakuntaan, hänen elämänsä oli oikealla kohdalla Jumala edessä ja myöskin hänen kotiinsa oli elävä, niin kuin muistamme. Siellä oli uskossa olevat lapset, joilla oli armolahjoja, profetoimisen lahjat. Ja tässä on meille jälleen vinkki Jumalan sanasta. Evankelistan koti tulisi olla avoin ihmisille. Evankelistan koti, jos se on Raamatun mukainen, se on vieraanvarainen. Se on vaatimaton koti. Sillä evankelista ja yleensä Jumalan työntekijän tulee tyytyä alhaisiin oloihin. Vaikka me saisimme hienon kodin ja hienot tavarat ja autot ympärilleen, niin meidän tulee kieltäytyä. Ja aina vaan laskeutua tavallisen kansan tasolle. Se on vääjäämätön tosiasia. Saarnamiehen ja evankelista miehen ja naisen kohdalla. Vaikka saisit, niin kieltäydy, mutta pidä kotisi avoinna. Siellä Filippuksen kotona, siellä profeetat saivat temmeltä, siellä oli rukouskokouksia, ja niin kuin luimme siitä Filippuksen kodista, niin se oli profeetta Akapuskin, joka otti Paavalin vyö ja sitoi itsensä. Sanoi, että kenenkäs vyö tämä on, tämä mies sidotaan Jerusalemissa. Niin. Siellä vaan Filippusin katsoi, amen, nyt henki palaa, sanoma tulee. Ja olen pannut merkille sen semmoisten evankelistojen kohdalta, joita Jumala käyttää, heidän kotinsa on avoin. Siellä pörrää ihmisiä. Minä tiedän, minulle määrätystä syystä koti on aina ollut sellainen vaikea paikka, että minä on paljon parempi uskova ja palavempi muualla, mutta kotona aina on vähän hitaampaa. Niin. Mutta Jumala on puhunut ja mekin Marinan kanssa niin aina siitä, että koti pitää olla avoinna, että sinne voi tulla ja mennä. Me saamme siunauksia ja muut saavat siunauksen, koska se on Jumalan tahto. Sen tähden, niin jos sinun sydämesi palaa, niin kotia pidä auki ja kutsut sinne ihmisiä ja palvelet ja syötät ja rukoilet ja tutkitte, oli masentavaa tai iloista. Eli ovet vaan auki, Jumala hoitaa sitten työn ja käyttää sitä kotia. Amen.